Era Sport 101,8.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport. 5 λεπτά μετά τις 7. Η Ελλάδα των Σπορ με τον Χρήστο Γιαννόπουλο στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 η Δίκη Σπύρου. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες της Κρακοβίας, σε αυτή τη μικρή Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα, στην οποία μετέχουν 6.500 αθλητές από 48 χώρες της Ευρώπης σε 19 αθλήματα, ανάμεσα σε αυτά και 8 που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Η Εθνική μας ομάδα με τους 170 αθλητές και αθλήτριες συνεχίζει να δίνει τον καλύτερό της σε αυτό. 15 τα μετάλλια που έχουν κατακτήσει μέχρι αυτή την ώρα. Για να είμαι ακριβής, 16, γιατί σήμερα έχουμε εξασφαλίσει ένα μετάλλιο στο kickboxing. 2 χρυσά λοιπόν, 4 αργυρά και 9 χάλκινα. Μια αποστολή που ουσιαστικά ήταν ένα μείγμα έτσι παλιών και νέων αθλητών. Αθλητών δηλαδή που έχουν έτσι μεγάλες εμπειρίες από διεθνείς συμμετοχές, αλλά και κάποιων άλλων που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τον παλμό μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης. Την Κυριακή λοιπόν πέφτει η αυλαία των τρίτων ευρωπαϊκών αγώνων με την τελετή λήξης και έχει αξία λοιπόν να κάνουμε έτσι μια γρήγορη αποτίμηση της συμμετοχής των Ελλήνων αθλητών. Θα βάλουμε λοιπόν στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Σπύρο Καπράλο, που βρίσκεται από την πρώτη μέρα στους αγώνες και παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών. Κύριε Καπράλο.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
Όλα καλά.
Όλα καλά.
Από την Πολωνία.
Πολύ ωραία. Ναι. Πώς είδατε, κύριε Καπράλο, τις επιδόσεις των Ελλήνων αθλητών σε αυτούς τους αγώνες? Είστε ικανοποιημένος?
Νομίζω γενικά έχουμε σταθεί πολύ καλά στους αγώνες. Έχουμε πάρει 2 χρυσά μετάλλια με τον Τεντόγλου και την Κορακάκη. Τα μετάλλια συνολικά είναι, όπως είπατε και εσείς, 15. Νομίζω είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα. Δόθηκε ευκαιρία σε πολλούς αθλητές να δείξουν το πόσο καλή είναι και να ανταγωνιστούν τους συναδέλφους τους στην Ευρώπη. Και μην ξεχνάμε ότι από εδώ πέρα έχουν δοθεί πάρα πολλά εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Δυστυχώς εκεί οι Έλληνες αθλητές δεν τα έχουν καταφέρει, γιατί δεν έχουν καταφέρει να φέρουν κάποια ακόμα πρόκριση. Αλλά εντάξει, ο αγώνας είναι μακρύς μέχρι το Παρίσι.
Βέβαια. Υπάρχει μεγάλος δρόμος ακόμα. Είναι μια διοργάνωση που διεξάγεται για τρίτη φορά, κύριε Καπράλο. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται στον χρόνο από πλευράς αγωνιστικού επίπεδου?
Νομίζω ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα πρόοδου την πρώτη φορά μέχρι τώρα. Τώρα έχουμε, όπως είπατε, 6.500 αθλητές. Αγωνίζονται σε 19 Ολυμπιακά αθλήματα. Τα 10 από αυτά δίνουν απευθείας πρόκριση. Σε πολλά αθλήματα δίνονται βαθμοί για να μπορέσουν στη συλλογή των βαθμών για την πρόκληση για το Παρίσι. Και βεβαίως έχουμε τους καλύτερους αθλητές, γιατί στο παρελθόν υπήρχαν σε ορισμένα αθλήματα που γινόντουσαν οι αγώνες σε επίπεδο νέων. Αλλά τώρα είναι σε επίπεδο ανδρών γυναικών και βεβαίως το επίπεδο είναι πολύ, πολύ ψηλό. Με πολύ μεγάλο συναγωνισμό από όλες τις χώρες, γιατί για όλους μετράνε τα μετάλλια, μετράνε οι επιτυχίες. Μετράει και βέβαια και η προετοιμασία των αθλητών τους για τους αγώνες του χρόνου, το μεγάλο γεγονός στο Παρίσι.
Η Πολωνία, κύριε Καπράλ, ως διοργανώτρια χώρα στάθηκε έτσι επάξια των προσδοκιών των αθλητών. Πρόσφερε αυτό το οποίο θα θέλατε, υπήρξαν έτσι παράπονα ή όλα κύλησαν μια χαρά?
Να σας πω, αυτοί οι αγώνες έγιναν μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο. Πρώτα απ' όλα είχαμε 2 χρόνια του COVID και μετά ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία που συνορεύει εδώ με την Πολωνία. Υπήρχαν 2 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία που ήρθαν εδώ πέρα και βέβαια τα οικονομικά μετά τον πόλεμο έχουν χειροτερέψει με τις αυξήσεις των τιμών, με τον πληθωρισμό. Και βέβαια η Πολωνία έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό εδώ στην πρωτεύουσα της Μαλοπόλσκα, την Κρακοβία, αλλά και σε 11 πόλεις όπου γίνονται οι αγώνες. Δηλαδή είχαμε πολύ υψηλού επίπεδου αγώνες με ανθρώπους σε εγκαταστάσεις πάρα πολύ όμορφες, πολύ καλά φτιαγμένες, και οι αθλητές όλων των αποστολών, όχι μόνο των δικών μας, είναι πολύ ευχαριστημένοι από τις συνθήκες που είχαν, από το φαγητό που είχαν, από τις εγκαταστάσεις, και βεβαίως γιατί είναι πολύ ευχαριστημένοι, γιατί και προβάλλονται πολύ οι επιτυχίες τους, οι επιδόσεις τους, όταν η EBU, το European Broadcasting Union, έχει τα δικαιώματα τηλεοπτικά και τα έχει δώσει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι μπόρεσαν να βρεθούν μαζί, όπως και στους κλασικούς Ολυμπιακούς αγώνες, αθλητές από όλα σχεδόν τα αθλήματα. Και έτσι είναι σημαντικό ότι μπόρεσαν να νιώσουν την έγκλη και το πώς είναι μια τόσο πολύ μεγάλη διοργάνωση.
Και δεν είναι μόνο τα Ολυμπιακά αθλήματα. Εδώ πέρα δόθηκε ευκαιρία και σε καινούργια αθλήματα, τα οποία προσπαθούν και διεκδικούν την είσοδό τους και στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Αθλήματα που είναι λιγότερα γνωστά στη χώρα μας, όπως είναι το πάντελ, το τέκμπολ, αλλά και αθλήματα που μπήκαν μόλις πρόσφατα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως είναι η αναρρίχηση, όπως είναι το breaking, το breakdance δηλαδή, αλλά και βεβαίως τώρα ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσει η τελετή έναρξης των αγώνων, των e-sports, δηλαδή είναι αθλήματα ηλεκτρονικά, τα ηλεκτρονικά λεγόμενα αθλήματα, τα οποία γίνεται μια προσπάθεια από τα αθλήματα αυτά για να μπουν και αυτά στο πρόγραμμα των αγώνων.
Νέα δεδομένα λοιπόν. Η χώρα μας ακολουθεί αυτή την εξέλιξη? Υπάρχουν σύλλογοι που καλλιεργούν αυτά τα νέα αθλήματα?
Δυστυχώς τα e-sports δεν έχουμε ελληνική παρουσία. Έχουμε 36 χώρες που μετέχουν, αλλά η χώρα μας δεν μετέχει. Το ίδιο δεν μετείχε ούτε στο tech-ball, ούτε στο paddle. Και στο breaking δεν είχαμε αθλητή, αλλά ξέρω ότι καλλιεργείται το άθλημα. Πρέπει να κάνουμε μια... Νομίζω ξανά να ξαναδούμε την εξέλιξη του παγκοσμίου αθλητισμού και να αναθεωρήσουμε λίγο τις απόψεις μας, να ξεφύγουμε λίγο από τα παραδοσιακά αθλήματα, γιατί ο κόσμος εξελίσσεται, και αυτό το λέω και στην πολιτεία, που μπορούμε να καθίσουμε μαζί κάτω και να δούμε τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αθλητές μας και σε αυτά τα νέα αθλήματα που και εμείς έχουμε πολύ λίγη γνώση. Για πρώτη φορά σήμερα εγώ θα δω αγώνες e-sport.
Μάλιστα, θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Καπράλο, και σε αυτούς τους αγώνες δεν είδαμε τη συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών. Τι μέλη γενέστε με τους αθλητές αυτούς στους Ολυμπιακούς
του Παρισιού? Είναι ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί όλη την παγκόσμια αθλητική κοινότητα. Από τη μια μεριά θέλουμε και επιθυμούμε να συνεχίζονται η τιμωρία της Ρωσίας και της Λευκορωσίας σαν χώρες, με αποτέλεσμα να μην γίνονται καθόλου αγώνες εκεί, να μην επιτρέπονται στις ομάδες τους να λαμβάνουν μέρος στους αγώνες, στους αθλητές τους να λαμβάνουν μέρος με τα χρώματα της χώρας τους και με τη σημαία της χώρας τους. Αλλά από την άλλη μεριά θεωρούμε ότι είναι και λίγο άδικο, επειδή κάποιος γεννήθηκε και να έχει διαβατήριο ρωσικό, εάν δεν έχει κάνει δηλώσεις υπέρ του πολέμου, εάν δεν είναι στο στρατό της Ρωσίας, να τιμωρείται για να μην μπορεί να λαμβάνει μέρος στους αγώνες. Αυτό το εξηγήσαμε και στον Υπουργό Αθλητισμού της Ουκρανίας που ήταν εδώ. Είχαμε πάρα πολλούς υπουργούς αθλητισμού που ήταν εδώ πέρα. Και του είπαμε ότι, γιατί και η Ουκρανία λέει ότι αν αφήσουμε να λαμβάνουν μέρος αθλητές από τη Ρωσία, τότε ήδη θα μποϊκοτάρουν τους αγώνες. Και εξηγήσαμε και στον Υπουργό ότι είναι σαν να τιμωρεί τους ίδιους τους αθλητές τους Ουκρανούς, αν δεν τους επιτρέπει να λαμβάνουν μέρος στους αγώνες, γιατί για όλους τους αθλητές, είτε Ρώσοι, είτε Ουκρανοί, είτε Έλληνες, είτε από οποιοδήποτε μέρος, το όνειρο της ζωής τους και η προσπάθειά τους είναι για να λαμβάνουν μέρος στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός, στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Απλά πολλές φορές εμπλέκονται και τα πολιτικά, τα οποία όμως δεν θα έπρεπε, έτσι, γιατί ο αθλητισμός νομίζω ότι πιο πολύ ενώνει παρά χωρίζει.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο αθλητισμός είναι για να δημιουργεί γέφυρες και να μην δημιουργεί τύχη, να απομακρύνει τους ανθρώπους, αλλά κυρίως να ενώνει. Η δύναμη του αθλητισμού είναι να ενώνει τους ανθρώπους σε ένα ειρηνικό γεγονός.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Καπράλο. Οι πρώτες προκρίσεις για την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς του Παρισιού έχουν ήδη φτάσει. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας? Πιστεύετε ότι θα είναι μεγάλος αριθμός των αθλητών που θα μας εκπροσωπήσουν του χρόνου στους Ολυμπιακούς?
Δεν ξέρω πόσο μεγάλος θα είναι ο αριθμός. Ήδη έχουμε 5 προκρίσεις, 4 γυναίκες και ένας άντρας. Θα εξαρτηθεί βέβαια το πόσο μεγάλη θα είναι η αποστολή μας από το αν θα έχουμε προκρίσεις στα ομαδικά αθλήματα. Διεκδικούμε προκρίσεις στο πόλο των ανδρών και των γυναικών, διεκδικούμε στο μπάσκετ των ανδρών, διεκδικούμε στο ανσάμπλ της εθνικής γυμναστικής και στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Αυτά είναι όλα ομαδικά αθλήματα, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει πολλούς αθλητές να προκρίνονται. Νομίζω θα έχουμε και αρκετά μεγαλύτερες ομάδες και στο στίβο και στην κολύμβηση, τα παραδοσιακά αθλήματά μας. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε 1, 2, 3 αναλόγως προκρίσεις σε διάφορα αθλήματα. Ελπίζω να έχουμε στην μπάλη, να έχουμε στο τζούντο, να έχουμε στη γυμναστική. Αλλά ακόμα είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι το Παρίσι.
Σίγουρα, έχουμε έναν χρόνο ολόκληρο ακόμα. Πάντως είναι πραγματικά όνειρο, τεράστιο όνειρο, έτσι, για κάθε αθλητή να μπορέσει να, ακόμα και να μετάσχει, έτσι, σε μια Ολυμπιάδα.
Μα μπορώ να σας πω ακόμη και αυτά τα 170 παιδιά που ήρθαν εδώ πέρα στην Κρακοβία, με τι μεγάλη χαρά και παρέλασαν στην τελετή έναρξη εδώ των αγώνων, με τι μεγάλη χαρά φορούν τις στολές με το εθνόσημο και με πόσο ενθουσιασμό βοηθάνε οι μεν τους δε παροτρύνουν στους αγώνες και κάνουν κάθε προσπάθεια ώστε να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους.
Είναι τεράστια τιμή να αγωνίζεται κάποιος με το εθνόσημο στο στήθος. Λοιπόν, κύριε Καπράλο, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Κυριακή είναι η τελετή λήξη, έτσι?
Κυρία Σπύρου, ναι, την Κυριακή είναι η τελετή λήξη. Εδώ πέρα γίνονται όλα με την παρουσία και του Προέδρου της Πολωνικής Δημοκρατίας και με τους υπουργούς τους. Νομίζω έχουν δώσει μεγάλη βαρύτητα. Και εμείς οι Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές, των οποίων τυχαίνει να είμαι πρόεδρος, έχουμε δώσει μεγάλη σημασία και βαρύτητα σε αυτό το γεγονός, γιατί, όπως είπαμε, αγωνίζονται οι καλύτεροι αθλητές της Ευρώπης.
Λοιπόν, κύριε Καπράλο, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ.
Καλή συνέχεια σε ό,τι για κάνετε. Γεια σας.
Καλό βράδυ. Γεια σας. All this time fighting your own mind, then you turn to call for destiny. Lack of spine, oh, you think you'll find a way to figure out what's meant to be. It's never over.
πάντα στο κλίμα των ευρωπαϊκών αγώνων της Κρακοβίας. Θα βάλουμε στην παρέα μας ένα σπουδαίο αθλητή από το Ταϊκβοντό, τον Κωνσταντίνο Χαμαλίδη, ο οποίος στην Πολωνία ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, στην κατηγορία των 68 κιλών, φέρνοντας μία ακόμα μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας, μετά το πρόσφατο χάλκινο μετάλλιό του στο Grand Prix της Ρώμης, αλλά και την πέμπτη θέση στο παγκόσμιο του Αζερμπαϊτζάν. Ο Κώστας Χαμαλίδης λοιπόν είναι κοντά μας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
Εσύ τι κάνεις? Πολλά συγχαρητήρια για την νέα σου επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Πώς το βίωσες λοιπόν όλο αυτό? Είσαι ικανοποιημένος?
Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, να πω την αλήθεια. Τον τελευταίο μήνα, λιγότερο από μήνα βασικά, πολλοί αθλητές της εθνικής ομάδας παίξαμε 3 πολύ δύσκολα τουρνουά, όπου αυτά τα τουρνουά θα ήταν καθοριστικά για τη βαθμολογία. Παίξαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το Grand Prix της Ρώμης και τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Και στα 3 πήγα πάρα πολύ καλά, να πω την αλήθεια. Έφερα 5η θέση και 2 χάλκινα. Να πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω καταφέρει, γιατί σε λιγότερο από μήνα 3 διακρίσεις.
Είναι πολύ κοντά όλα αυτά.
Όλη μου την καριέρα. Ναι, είναι μεγάλη επιτυχία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ και ο πατέρας μου και ο προπονητής. Και άτομα που με στήριζαν όλο αυτόν τον καιρό. Είμαι 100% ευχαριστημένος.
Αυτό με τι άλλο επιβεβαιώνει ότι βρίσκεσαι σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση, έτσι. Γιατί όπως είπες, και στο Grand Prix της Ρώμης, όπου έγραψες ιστορία κατακτώντας χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο ουσιαστικά μετάλλιο για την Ελλάδα, έτσι.
Σωστά, ήταν το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία του ελληνικού ταϊκβοντό και εκεί κέρδισα και το νούμερο 1 της Ολυμπιακής κατάταξης και παγκόσμιο πρωταθλητή, όπου έδωσα μεγάλη μάχη για να το καταφέρω και ήταν μεγαλύτερη νίκη αυτή παρά το μετάλλιο που έφερα. Mm-hmm.
Και η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιου είδους αγώνες, όπως είναι τα Grand Prix, μετέχουν οι 32 καλύτεροι αθλητές του κόσμου, οπότε μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε πόσο υψηλό είναι το επίπεδο, έτσι.
Το επίπεδο στα Grand Prix είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί και να είναι και πιο δύσκολο από παγκόσμιο πρωτάθλημα, γιατί από τον πρώτο αγώνα έχεις να αντιμετωπίσεις στόπ αθλητές. Δηλαδή από τον πρώτο αγώνα μπορείς να βγεις έξω. Οπότε η δυσκολία είναι πολύ μεγάλη.
Λοιπόν, ήρθε και το χάλκινο μετάλλιο, λοιπόν, όπως είπαμε, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στην Κρακοβία, το κερασάκι στην τούρτα. Ο δρόμος μέχρι το Παρίσι, που ξέρω ότι θέλεις πολύ να φτάσεις, είναι μακρύς ακόμη, Κωνσταντίνε?
Είναι μακρύς και δύσκολος ο δρόμος. Μεσολαβούν 2 Grand Prix ακόμα. Και πρέπει να μείνω ψηλά στη βαθμολογία. Οι πρώτοι 6 παίρνουν απευθείας πρόκριση για το Παρίσι. Οι υπόλοιποι παίζουν τα προκριματικά πρωταθλήματα που είναι σε κάθε ήπειρο.
Εσύ είσαι ψηλά από ό,τι ξέρω στην παγκόσμια κατάταξη. 14ο, εσύ
είναι ναι, με την καινούργια Ολυμπιακή κατάταξη είμαι 13ος, ναι.
13ος. Άρα λοιπόν μας λες ότι είναι σημαντικό να παραμένεις ψηλά, γιατί είναι ένας από τους 2 τρόπους για να πάρεις το πολυπόθητο εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς.
Εννοείται. Είναι πολύ σημαντική οι επόμενοι αγώνες. Πρέπει να παραμείνω ψηλά στο ranking, γιατί παρόλο μπορεί να τα πήγα καλά σε αυτά, στα επόμενα μπορεί να μην τα πάω καλά και να πέσω και να πάω πιο κάτω στο ranking. Οπότε ελπίζω να συνεχίσω έτσι.
Εμείς σου ευχόμαστε βεβαίως να πας σούπερ και κάθε φορά που μετέχεις σε αγώνες να προσθέτονται βαθμοί. Λοιπόν, τώρα εσύ βιώνεις ένα υπέροχο αθλητικό ταξίδι στη ζωή σου και όλα αυτά τα οφείλεις σε ένα άθλημα που ίσως όταν το ξεκινούσες, πιτσιρίκι τότε, να μην πίστευες ότι θα σε έφτανε μέχρι εδώ.
Ναι, για μένα το ταϊκβοντό δεν είναι μόνο οι Ολυμπιακοί αγώνες. Επειδή μεγάλωσα με το ταϊκβοντό, από μικρός ο μπαμπάς μου είναι προπονητής, με έβαλε στο άθλημα από μικρή ηλικία, οπότε σπούδασα πάνω στο ταϊκβοντό, τελείωσα γυμναστική ακαδημία με ειδικότητα στο ταϊκβοντό, οπότε μέχρι να πεθάνω θα είμαι μέσα στα στάδια, σαν αθλητής και μετά σαν προπονητής.
Τι είναι λοιπόν το ταϊκβοντό για σένα? Τι είναι αυτό το οποίο σου έχει προσφέρει, τι είναι αυτό το οποίο σου έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια, από παιδί?
Εγώ θεωρώ ότι η διακρίση που φέρει το ταϊκβοντό είναι το τελευταίο που έχω κερδίσει. Μέσα από το ταϊκβοντό έχει διαμορφωθεί ο χαρακτήρας μου. Έχω βάλει διάφορους στόχους στη ζωή. Με έχει κάνει πιο δυνατό. Με έχει κάνει να πιστεύω στη ζωή. Γενικά αυτό το άθλημα είναι όλη μου ζωή για μένα.
Και είναι αυτό με το οποίο, όπως μας είπες, πορεύεσαι και επαγγελματικά πλέον, έτσι, γιατί ασχολείσαι παράλληλα με τον πατέρα σου, που είναι και προπονητής, με την προπονητική.
Ναι, ναι, ασχολούμαι με την προπονητική. Είμαι βοηθός προπονητή στο σύλλογο που έχει ο πατέρας μου, το σύλλογο που είμαι και σαν αθλητής. Ξεκίνησα από μικρό παιδί. Κάνω μαθήματα σε παιδάκια, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ, το λατρεύω. Δεν είναι για μένα δουλειά, είναι μια διασκέδαση, κάτι που μου προσφέρει πάρα πολλά.
Είναι σημαντικό να κάνεις τη διασκέδαση επάγγελμα, έτσι. Όσοι το έχουν καταφέρει είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ τυχεροί.
Ναι, ναι, πάνω απ' όλα σε γεμίζει. Δηλαδή εγώ όταν μπαίνω μέσα στο γυμναστήριο, στη σχολή και κάνω μάθημα στα παιδάκια, νιώθω πάρα πολύ γεμάτος, νιώθω χαρούμενος.
Διακοπές έχει το πρόγραμμα φέτος?
Διακοπές έχει, σίγουρα έχει διακοπές, δεν γίνεται χωρίς διακοπές. Πιο πολύ ψυχολογική ξεκούραση χρειάζονται οι αθλητές στο καλοκαίρι, επειδή μέσα όλο το χρόνο παίξαμε πάρα πολλά τουρνουά. Κάθε χρόνο μπορεί να παίξουμε 12 και 13 τουρνουά. Οπότε χρειάζεται και το σώμα ξεκούραση, αλλά περισσότερο το μυαλό. Το σώμα πιστεύω ότι αντέχει, όχι όμως το μυαλό.
Ούτως ή άλλως το σώμα δεν το αφήνετε ποτέ, έτσι. Ακόμα και στις διακοπές πάντα κάτι κάνετε για να διατηρείτε.
Σωστά, σωστά.
Σε επαφή.
Σωστά, ποτέ
με
δεν
το άθλημα.
Σταματάμε. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, καλή ξεκούραση λοιπόν σου εύχομαι. Και πάντα επιτυχίες, γιατί ξέρω
πολύ,
ότι το πρόγραμμα είναι δύσκολο.
Θα
έρχεται
καλά,
κι άλλο καλά τουρνουά, κι άλλο Grand Prix μάλλον, έτσι. Και όχι μόνο.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε,
να είσαι καλά.
Καλά,
να είσαι καλά. Ήταν ο Κωνσταντίνος Χαμαλίδης, ένας από τους κορυφαίους μας αθλητές στο Taekwondo. Λοιπόν, πάμε λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε.
As you were, as I want you to be, as a friend, yeah.
Ελλάδα των σπορ. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε να δούμε τι έχει γίνει σήμερα στους ευρωπαϊκούς αγώνες της Κρακοβίας. Σήμερα λοιπόν οι αθλητές μας μετέχουν στο kickboxing, τη σκοποβόλη, την ξεφασκία και το κανόε καγιάκ. Στο kickboxing λοιπόν από εκεί θα ξεκινήσουμε, όπου έχει ήδη εξασφαλίσει μετάλλιο ο Γιώργος Τσαμποδήμος. Στο point fighting λοιπόν των ανδρών στα 63 κιλά νίκησε 11-7 στα σημεία τον Τούρκο τον Φερίτ Οζδεμίρ και προκρίθηκε στον αυριανό ημιτελικό που θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό Ρόλον Βίξιαν με στόχο την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής. Αντίθετα, ο πρόδρομος Παπαδόπουλος στα 84 κιλά στο point fighting κοιτήθηκε στα προημιτελικά από τον Γερμανό Σάντερ Πέτερς με 11-1. Το ίδιο και στις γυναίκες, στα 70 κιλά, full contact, η Αθηνά Χατζηγεωργίου έχασε στα προημιτελικά από την Αλεξάνδρα Κρίστιτς από την Σερβία με 3-0. Και πριν από λίγο, για τη φάση των 8, η Μάρθα Νιστάζου στα 60 κιλά light contact ιτήθηκε με 3-0 από την Ιρλανδή Νικόλ Μπάνον. Έχουμε και μία ακόμη συμμετοχή στο kickboxing στις 8.30 ώρα στην κατηγορία των 50 κιλών light contact. Η Παρασκευή Ζαρμακούπη θα διεκδικήσει την πρόκριση στα ημιτελικά κόντρα στην Τουρκάλα Άφρα Ντιγιαμάν. Στην ξηφασκία, στο ομαδικό της σπάθης γυναικών, τα κορίτσια κατέκτησαν τελικά την 7η θέση. Ο πρώτος αγώνας κόντρα στην Ουκρανία για την φάση των 16 ήταν νικηφόρος για την Ελλάδα. Η ομάδα μας λοιπόν, αποτελούμενη από τις Γεωργιάδου, Κουντούρα και Μπένου, νίκησαν 45-35 και έτσι λοιπόν με την πρώτη αυτή νίκη μπήκαν στην οκτάδα. Εκεί όμως στους 8 ιτήθηκαν από την Ουγγαρία με 45-30, έμειναν εκτός τετράδας και αγωνίστηκαν για τις θέσεις 5-8. Στον πρώτο αγώνα έχασαν από το Αζερμπαϊτζάν με 45-29, αλλά στον δεύτερο αγώνα νίκησαν την ομάδα της Γερμανίας. Στο ομαδικό τώρα ξύφος μονομαχίας ανδρών, η ομάδα μας με τους Θοδωρόπουλο, Καβαδία, Καραμπάση και Μαρκόπουλο ιτήθηκαν στο πρώτο μάτς για τη φάση των 32 από την Γερμανία με 45-21 και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια. Στο κανόε σλάλομ, ο Χρήστος Τσακμάκης και ο Γιάννης Ζάχος μας εκπροσώπησαν σε αυτό το αγώνισμα και έμειναν εκτός τελικού. Στον πρώτο αγώνα ο Τσακμάκης τερμάτισε 32ος, ο Ζάχος 36ος και στον δεύτερο αγώνα ήταν 15ος ο Τσακμάκης και 23ος ο Ζάχος, έμειναν εκτός ημιτελικών. Και τέλος στην σκοποβολή, ο μοναδικός μας εκπρόσωπος σήμερα, ο Γιάννης ο Χατζητσακύρογλου, αγωνίστηκε στο τραπ, έμεινε εκτός τελικού στον δεύτερο προκριματικό αγώνα, κατετάγει 21ος. Ελλάδα των Σπορ. Συνεχίζουμε και στην παρέα της Ερασπορ θα προσθεθεί ένα ακόμη μεγάλο όνομα του ελληνικού αθλητισμού από την Κολύμβηση αυτή τη φορά. Είναι η Άννα Ντουντουνάκη, η Miss Butterfly, η οποία κατάφερε να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της για συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Στο πρόσφατο λοιπόν meeting του Σέτε Κόλλη της Ρώμης τερμάτισε τρίτη στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδας με χρόνο 57-75, πιάνοντας το όριο για την κορυφαία διοργάνωση που ήταν 57-92. Η Άννα Ντουντουνάκη λοιπόν είναι κοντά μας και την καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Άννα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρία Βίκη.
Πολλά συγχαρητήρια. Τι κάνεις?
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Αν θέλεις,
καλά, εσείς.
Χαμήλωσε αν θέλεις λίγο το ραδιόφωνο σου, γιατί μικροφωνίζει.
Α, εντάξει. Ακούγομαι καλύτερα τώρα?
Ναι, ακούγεσαι καλύτερα. Λοιπόν, δεν την έχουμε την Άννα. Θα ξαναπροσπαθήσουμε πάλι. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε τώρα, να πάμε να ακούσουμε την Άννα Ντουντουνάκη. Άννα μου.
Μ' ακούτε τώρα?
Ναι, βεβαίως, ακούμε μια χαρά. Λοιπόν,
ωραία.
Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν. Τρίτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι?
Τρίτη φορά, ναι, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ευχάριστο. Χάρηκα πάρα πολύ για το ότι τα εξασφάλισα. Δεν είναι ότι ήταν αυτός ο στόχος μου, ενώ πλέον στοχεύω για κάτι παραπάνω από απλά να... Δεν κυνηγούσα δηλαδή τώρα. Θεωρώ ότι κυνηγάω περισσότερα πράγματα από αυτό.
Εννοείς ότι πήγες στο τουρνουά αυτό, στο meeting αυτό, αλλά δεν είχες στόχο να τρέξεις μια κούρσα για να πάρεις πρόκριση? Προέκυψε δηλαδή?
Ναι, κάπως έτσι. Αλλά και εκτός των άλλων, σίγουρα είχα σαν στόχο αρχικά να πάρω την πρόκριση. Αλλά θέλω να πω ότι τον χρόνο αυτόν τον έχω και... Στο μυαλό μου έχω ακόμη ψηλότερους στόχους από αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν πίστευα ότι θα τον καταφέρω κάποια στιγμή.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λες. Αν δηλαδή...
Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που... Δηλαδή, το να συμμετέχεις για τρεις φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είναι κάτι λίγο αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κατάφερα.
Αυτό λοιπόν, σημαίνει ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα από σένα. Για να μας λες ότι είσαι σε τόσο πολύ καλή κατάσταση.
Δεν είναι ότι είναι αντικειμενικά τα πράγματα στο κολύμπι. Υπάρχει το χρονόμετρο. Το χρόνο αυτόν τον έχω κάνει από το 21, στην προηγούμενη Ολυμπιάδα. Οπότε ήξερα ότι στοχεύω σε κάτι ψηλότερο από απλά να πιάσω το όριο. Mm-hmm. Απλά χαίρομαι που βγήκε στο συγκεκριμένο αγώνα που ήμουνα μετά από προετοιμασία και ενώπιση παγκοσμίου σε ένα... Πολύ κομικό σημείο δηλαδή για εμένα.
Μετήχες και στα 50 μέτρα πεταλούδας, έτσι?
Σωστά. Τα οποία δεν πήγανε καλά. Έλεγε, είναι γενικά οι αγώνες δεν ξεκίνησαν καλά στην Ιταλία. Και είχα συναχωρηθεί πάρα πολύ την πρώτη μέρα. Αλλά κατάφερα να το γυρίσω και γενικά κατάφερα να ξεκολλήσω το μυαλό μου και να το χειριστώ διαφορετικά και με περισσότερη αυτοπεποίθηση και γι' αυτό χαίρομαι ίσως ακόμη περισσότερο.
Πώς το καταφέρνεις αυτό, εξήγησε το μας λίγο. Πώς μπορείς λοιπόν να ξεκολλήσεις και να γυρίσεις το μυαλό σου, να το δεις διαφορετικά και να μπορείς να συνεχίσεις και να φέρεις και επιτυχία κιόλας?
Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά πρώτη φορά δεν το είχα καν στο μυαλό μου το όριο. Δηλαδή το είχα κυνηγήσει σε προηγούμενους αγώνες και δεν είχε έρθει. Και ήταν η πρώτη φορά που δεν το σκέφτηκα. Δεν είναι εύκολο να... Δεν είναι εύκολη η ψυχολογία. Είναι πολύ... Μεταβάλλεται πολύ εύκολα. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, αλλά στους αθλητές σε μένα προσωπικά έτσι συμβαίνει. Και
λεπτές παίζει πολύ σημαντικό
ρόλο στην απόδοση.
Έχεις δίκιο, είναι πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες.
Αυτό. Και δεν είναι πολύ εύκολο πάντα να το διαχειριστείς όλο αυτό. Για μένα γενικά το τελευταίο διάστημα είχα αρχίσει να δυσκολεύομαι να διαχειριστώ την όλη πίεση που υπήρχε μέσα μου. Από πέρυσι δηλαδή που συμμετείχα σε τόσους πολλούς αγώνες και δεν είχε πάει χρόνια ακριβώς όπως την είχα στο μυαλό μου. Και η αλήθεια είναι ότι απήχα όλο αυτό το διάστημα από μεγάλες διοργανώσεις. Είχα να συναγωνιστώ με όλες αυτές τις αθλήτριες από τον περασμένο Αύγουστο. Οπότε γενικά την πρώτη μέρα μου ήρθε λίγο ξαφνικό όλο αυτό και δεν το αντιμετώπισα όπως θα έπρεπε. Και απλά προσπάθησα το βράδυ να ξεκαθαρίσω τα πράγματα στο μυαλό μου και λίγο να το δω διαφορετικά και να ξαναβρω τον εαυτό μου.
Και το κατάφερες.
Χαίρομαι, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα το όριο, αλλά χαίρομαι πολύ περισσότερο που κατάφερα αυτό και κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Λοιπόν, μία Ολυμπιακή πρόκριση που ήρθε νωρίς, έτσι. Νιώθω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα βοηθητικό, γιατί θα μπορείς να δουλέψεις απερίσπαστα, αν μη τι άλλο, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Δεν θα υπάρχει άγχος. Είναι έτσι?
Σωστά, σωστά. Είναι σίγουρα πολύ ευχάριστο να έχεις την πρόκριση από πολύ νωρίς. Μπορείς να κάνεις διαφορετικό προγραμματισμό και να δουλέψεις γενικά απερίσπαστος με στόχο αυτό και μόνο αυτό, τη συμμετοχή. Την παρουσία που θα έχω μετά στους Ολυμπιακούς. Θα δούμε. Τώρα βασικά έχω στο μυαλό μου το παγκόσμιο που είναι σε 2 εβδομάδες έβδομα.
Είναι ακριβώς η επόμενη μου ερώτηση. Λοιπόν, θα σε ρώταγα ότι έκανες μια επίδοση και πήρες μια πρόκριση που δείχνει ότι είσαι πραγματικά έτοιμο πόλεμο για το παγκόσμιο της Φουκόκα σε λίγες μέρες.
Έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ. Γι' αυτό είπα και πραγματικά το ότι κατάφερα να ξεμπλοκάρω ήρθε σε πολύ κομβικό σημείο για μένα, γιατί έρχεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας και πραγματικά χαίρομαι. Μέσα από αυτό φάνηκε και ότι η δουλειά μου μέχρι τώρα με τον προπονητή μου έχει πάει αρκετά καλά και θέλω να πιστεύω ότι θα φανεί αυτό και στο παγκόσμιο σε λίγες μέρες.
Δεν σε ρωτάω τι περιμένουμε από τη Φουκόκα, γιατί ξέρω πως γενικώς αποφεύγεις να κάνεις προβλέψεις. Οπότε πες μου εσύ. Πες μου λοιπόν εσύ ό,τι θέλεις να μας πεις εν ώψη αυτής της διοργάνωσης.
Εγώ αυτό που λέω πάντα, μακάρι να μπορέσω να πετύχω ατομικά ρεκόρ και από εκεί και πέρα ό,τι έρθει.
Πάντως είναι πραγματικά μαγικό πώς μια κούρσα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να σε απογειώσει, αν όλα πάνε καλά, όπως θα ήθελες δηλαδή, ή και το αντίθετο. Έτσι.
Σωστά, σωστά. Κολυμπάμε ούτε ένα λεπτό και κρίνονται πολλά από αυτό.
Και είναι κόπη...
Είναι όλη μου η δουλειά. Όλη μου η δουλειά
κρίνεται
σε ένα λεπτό.
Έτσι, έτσι, ναι. Ακριβώς. Με τις μεταπτυχιακές σπουδές έχεις ολοκληρώσει, Άννα μου?
Ναι, έχω τελειώσει.
Έχεις τελειώσει.
Τώρα κάνω ένα δεύτερο πτυχίο στην ΕΣΕ.
Μάλιστα. Θα σε δούμε να εργάζεσαι ως δικηγόρος.
Πιστεύω πως ναι. Αυτό έχω στο μυαλό μου.
Ναι.
Απλώς αυτή τη στιγμή έχω δώσει όλη μου την προσοχή στο κολύμπι. Προσπαθώ παράλληλα να κρατάω κάποια επαφή, γι' αυτό συνεχίζω και τις σπουδές. Αλλά γενικά έχω πει ότι θα αφοσιωθώ σε αυτό. Γιατί δεν θα κρατήσει για πάντα, οπότε θέλω όσο το έχω να το κάνω σου καλύτερα.
Ζήστο μπορώ. Λοιπόν τώρα που μπορείς και έχεις πολλά χρόνια μετά για να ασχοληθείς με τα επαγγελματικά σου. Λοιπόν, Άννα Δουδουνάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ
σου εύχομαι πάντα επιτυχίες, καλό ταξίδι και καλή επιτυχία στη Φουκόκα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια, γεια σου. Ευχαριστώ.
Επίσης, γεια σας. Said you felt so happy you could die.
myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Δεύτερο φιλικό στο ποδόσφαιρο επί αυστριακού εδάφους για τον Παναθηναϊκό σήμερα με την σλοβενική Ρογκάσκα. Πάμε λοιπόν να μας βάλει στο κλίμα του αγώνα ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Δίκη. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Μόλις τώρα τελείωσε το πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 απέναντι στην Ρογκάσκα. Είναι μια νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία Σλοβενίας ομάδα, πήρε την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Σαφέστατα χαμηλότερη δυναμικότητα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χαλαρά και χωρίς να απειληθεί καθόλου προηγείται με ένα καθαρό 2-0. Στο πρώτο εικοσάλεπτο ο Παναθηναϊκός είχε μια απλά ανούσια υπεροχή χωρίς να είναι ιδιαίτερα απειλητικός. Έδειχνε εκεί ότι είχε ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα στο κομμάτι της δημιουργίας. Στο διάστημα αυτό, παρότι είχε πολύ μεγάλη πίεση απέναντι σε μια ομάδα που παίζει συνήθως με 10 παίκτες από την μπάλα, δηλαδή πολύ αμυντικά και ψάχνοντας μόνο κάποιες αρές και σκόρπιες αντεπιθέσεις, δεν μπόρεσε να απειλήσει ιδιαίτερα παρά μόνο με ένα ωραίο σουτ του Πέις Χίλερ στο 8 που απομάκρυνε ο τερματοφυλάκας. Το πρώτο γκολ όμως ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν προϊόν συνδυασμένης ατομικής ομαδικής προσπάθειας με τον Ιωαννίδη να βγαίνει στις περιοχές, να πασάρει στο Βαγιανίδη. Αυτό έκανε μια καταπληκτική ενέργεια πάσα στο Βέρμπιτς που απλά ο Σλοβένος με την εμπειρία που έχει έστρωσε την μπάλα στον εμβατισμό του Ιωαννίδη, όπως έπαιρνε στην περιοχή, και αυτός με ένα ωραίο πλασέ τελείωσε τη φάση 1-0 στο 25. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο. Οι Σλοβαίνοι λίγο επιχείρησαν να ανοίξουν και αμέσως ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύτηκε. Πέτυχε ένα δεύτερο πολύ ωραίο γκολ με τον Μπερνάρ. Είχε και άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Καπάκι μετά το δεύτερο γκολ στο 37-38 με τον Παλάσιο που σχεδόν τετάτερτη έκανε ένα διαγώνιο ότι την μπάλα πέρασε λίγο έξω. Είχε και κάνα δύο ακόμα απειλές σε καλές φάσεις δημιουργίας την αντίπαλη εστία, 5 κόρνερ, πίεση, ξεκάθαρη κατοχή, κανένα πρόβλημα στην άμυνα, απόλυτη ασφάλεια στο αμυντικό κομμάτι, φανερή διαφορά δυναμικότητας Οπότε νομίζω ότι τα συμπεράσματα από αυτό το πρώτο 45 λεπτό, όσο και αν είναι πρώιμη η φάση, θα λέγαμε ότι πρέπει να ικανοποιούν σε αρκετά σημαντικό βαθμό τον Γιωβάνοβιτς. Βλέπει δηλαδή ότι οι παίχτες θα αρχίσουν σιγά σιγά και βρίσκουν ρυθμό. 6 παίχτες που παίξανε σήμερα στην αρχή ενδεκάδα είχαν παίξει και στην ενδεκάδα στο παιχνίδι με την Αυστριακή, την Wiener Victoria, που ήταν μια πολύ πιο χαμηλή δυναμικότητα ομάδα. Θα δούμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο τι αλλαγές θα κάνει. Θα κάνει σίγουρα αλλαγές. Να δούμε τι χρόνο συμμετοχή θα δώσει στους διεθνείς, οι οποίοι έχουν επιστρέψει από τις αδειές τους και μπήκαν με μεγάλη καθυστέρηση στην προετοιμασία σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αρκετά σημαντική διαφορά. Να δούμε λοιπόν ποιος από αυτούς κρίνει, αν κρίνει κάποιον από αυτούς έτοιμους, για να μπουν και να παίξουν, να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο σημερινό παιχνίδι. Αν θα περιμένουμε να τους δούμε στα δύο επόμενα φιλικά που ακολουθούν, την Τρίτη με την Πετρολούρ Πλουέστη, η Ρουμάνικη, και την Τετάρτη, την επόμενη ακριβώς μέρα, με την Τσέσκα 1948, την παλιά αγαπημένη μας Τσέσκα Σόφιας. Θα περιμένουμε όλα αυτά να τα δούμε. Το παιχνίδι, να πούμε ότι ναι, μεν είναι προπονητικού χαρακτήρα, αλλά γίνεται σε πιο επίσημες συνθήκες σε σχέση με αυτό το φιλικό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Εδώ γίνεται σε κανονικό γήπεδο, σε μια κοντινή πόλη, με την παρουσία λίγων θεάτων βέβαια στις εξέδρες. Ανάμεσά τους είναι και δύο κούφτες Έλληνες, οι οποίοι προφανώς είδαν ότι στην ευρύτερη περιοχή κάτι είναι ο Παναθηναϊκός εκεί και μπήκαν στην λογική να πάνε να δουν το παιχνίδι.
Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. 2-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπροστά σε αυτό το φιλικό επιευθυριακό εδάφους με την Σλοβενική Ρογκάσκα. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε και στο άθλημα της Πάλης, όπου και εκεί είχαμε επιτυχίες. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20, η Νικολέτα λοιπόν Μπάρμπα συνεπεί στο ραντεβού της με το Βάθρος, Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα
της ηλικιακής της κατηγορίας. Ένα χρόνο λοιπόν μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης Κορασίδων, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 που διεξάγεται στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα της Ισπανίας. Πολύ αποφασισμένη λοιπόν για τη νίκη, μπήκε η Μπάρμπα στον αγώνα, μετέτρεψε σε θρίαμβο το μικρό τελικό των 68 κιλών. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η Ελληνίδα χρειάστηκε λιγότερο από 2 λεπτά να επικρατήσει της Ρουμάνας Βιορίτσα Τάνια Άνταμ και να κατακτήσει με εντυπωσιακό έτσι τρόπο το χάλκινο μετάλλιο. Η ελληνική πάλι, η οποία συνεχίζει να κατακτά μετάλλια σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, απόρρια της συστηματικής δουλειάς που γίνεται μέσω και του αναπτυξιακού προγράμματος της Ομοσπονδίας των Κλιμακίων και των Εθνικών Ομάδων. Να θυμίσουμε ότι την Τετάρτη αντιμετώπισε η αθλητριά μας στον ημιτελικό των 68 κιλών την Μανόλο Σκομπέλσκα από την Ουκρανία και προσπάθησε να πάρει την πρόκριση, αλλά δεν τα κατάφερα σε έναν αγώνα που προσπάθησε να ελέγξει από την αρχή, είδε την αντίπαλό της να προηγείται και συνέχεια δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Νωρίτερα η Μπάρμπα ολοκλήρωσε ένα συγκλονιστικό αγώνα στα προημιτελικά, επικράτησε 8-6 της Μαρζίγια Σαντίκοβα από το Αζερμπαϊτζάν. Το πρωί να πούμε ότι η Ελένη Χρυσικάκη αγωνίστηκε στα ρεπεσάζ των 76 κιλών, όπου αντιμετώπισε την Μαρία Ζένκινα από την Ουκρανία. Η αντίπαλός της την Εθνιδίας όμως, με αποτέλεσμα η Χρυσικάκη να γνωρίσει την ήττα και να μείνει εκτός συνέχειας. Η δράση πάντως στην Ισπανία συνεχίζεται και σήμερα στην Ελευθέρα, με τους αθλητές να ρίχνονται στην παλέστρα. Η Ελλάδα μετράει 3 συμμετοχές. Τα 57 κιλό Δημήτρης Σοφλίδης θα αντιμετωπίσει στα προκριματικά τον Harvey Thai Readings από την Νορβηγία. Στα 70 κιλά ο Γιώργος Ιωακιμίδης κοντράρεται με τον Μολδαβό Ιόν Μάργου και στα 79 κιλά ο Γιώργος Ταρζίδης θα παλέψει με τον Αζέρο Σαντίκ Μουσταφάτζε. Η Ελλάδα πλασαρίστηκε στην 13η θέση της Ελληνορωμαϊκής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 που διεξάγεται, όπως είπα, στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα της Ισπανίας, ανάμεσα σε 29 χώρες έχοντας συγκομιδή 24 βαθμών. Τους 10 χάρισε ο Αχιλλέας Χρυσίδης με την 5η θέση στα 130 κιλά, 8 ακόμη έδωσε ο Χρήστος Χατσατούροφ με την 7η θέση στα 82 κιλά και οι 6 ήρθαν από την 8η θέση του Νίκου Ιωσήφιδη στα 87 κιλά. Από εκεί και πέρα στα 55 κιλά ο Ηλίας Ζαϊράκης πήρε την 12η θέση και ο Ανδρέας Βασιλακόπουλος σε 77 κιλά την 20η. Την πρώτη θέση κατέλαβε το Αζερμπαϊτζάν με 144 βαθμούς και ακολούθησαν η Γεωργία με 134 και η Τουρκία με 113 βαθμούς. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, η Ελλάδα των Σπορ. Στην κονσόλα των ήχων ήταν ο Γαβριήλ Ρεμούνδος και ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Στην παραγωγή ο Νίκος Μοσχονάς και η Βιβή Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην παρέα της Era Sport. Θα μπορέσετε να ακούσετε λοιπόν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα ό,τι καινούργιο, ό,τι τελευταίο υπάρχει στο χώρο του αθλητισμού.